Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Еўракамісія не прымала рашэнне скарачаць фінансаванне ЭГУ. Спрошчанага перасячэння мяжы не будзе. Беларускі МЗС папракае Польшчу ў антыбеларускай пазіцыі. Мітрапаліт Кандрусевіч мае такі ж самы крыж, як і новы папа рымскі Францішак.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 20-я година. У Пражской студии я, Ганна Соус, моя коллега Алена Тиханович. Сегодня нас слушает за международными новинами. Алена, у минулом выпуску вы поведомляли, что Ивонка Сурвила, старшиня Рады БНР, находится у Франкфуртском аэропорте и не может вылететь у Прагу на святкование 95-х угодков БНР, покольки там отбывается страйк. Ти что-то изменилось, а ти вылетела Ивонка?
Так, отбывается страйк супрацовника у немецкой компании Люфтганза, и Ивонка саправды там застряла. И вот самая пошлая информация, что и по обяцалі месца ў рэйсе на 19-ю гадзіну. Ну, дадам таксама, што ранішні рэйс Менск-Франкфурт таксама вылецеў з нацыянальнага аэрапорту Беларусі паражняком і з паўгадзіннай затрымкай. Пасажыраў гэтага рэйсу прадстаўнікі Люфтганзы перасадзілі на рэйсы іншых кампаній. Ну, вось такія беларускія водгукі нямецкай забастоўкі. Ну, а цяпер да іншых навінаў дня. Прэзідэнт США Барак Абама працягвае блізкаўсходняе турне. Сёння пасля сустрэчы з палестынскімі лідарамі ў Рамале ён выступіў перад ізраільскімі студэнтамі ў Єрусаліме. Ён адзначыў, што доўгатэрміновая бяспека Ізраілю можа быць дасягнутая толькі праз мір з суседзямі.
Палестынцы павінны прызнаць, што Ізраіль будзе існаваць як габрэйская дзяржава, і што ізраільцы маюць права на ўласную бяспеку. Ізраільцяне павінны прызнаць, што працяг будаўніцтва пасяленняў з'яўляецца контрпрадуктыўным для справы міру, і што незалежная Палестына павінна быць жыццяздольнай і з рэальнымі межамі, якія павінны быць накрэсленымі.
Такім чынам, паводле Абамы, адзіны шлях для Ізраілю застацца і габрэйскай, і дэмакратычнай дзяржавай праз забеспячэнне жыццяздольнай і незалежнай палестынскай дзяржавы. ААН згодна расследаваць інфармацыю аб прымяненні хімічнай зброі адным з бакоў канфлікту ў Сірыі. Пра гэта ў чацвер заявіў генеральны сакратар арганізацыі Пан Гімун. У сераду з просьбай аб такім расследаванні да кіраўніка ААН звярнуліся ўлады Сірыі. Яны настойваюць на тым, што ў аўторак паўстанцы, якія супрацьстаяць прэзідэнту Башару Асаду, маглі выкарыстаць пры абстрэле гораду Алепа ракеты з хімічнымі боегалоўкамі. Самі паўстанцы адмаўляюць гэта, заяўляючы, што хімічную зброю ўжывалі ўрадавыя вайскоўцы. Сваіх экспертаў для ўдзелу ў расследаванні прапанавала ААН Расія. Парламент Кіпра сёння разглядаў план вываду краіны з банкаўскага крызісу. Раней лідары палітычных партый дамовіліся стварыць інвестыцыйны фонд для збору ў бюджэт каля 6 мільярдаў еўра, што неабходна для выканання ўмоў прадастаўлення міжнароднай фінансавай дапамогі. Гэта стала адным з пунктаў альтэрнатыўнага плана, прапанаванага прэзідэнтам Кіпру. Раней замест гэтага прапаноўвалася абкласці падаткам банкаўскія ўклады. Рашэнне гэта выклікае рэзкую хвалю пратэстаў і не прайшло ў парламенце. Ну, дадам таксама, што гэтая праблема сёння абмяркоўвалася на маскоўскай канферэнцыі Расіі і Еўразвязу. Расійскі прэм'ер Мядзведзеў прапанаваў, каб еўрагрупа планы па Кіпру разглядала з удзелам усіх зацікаўленых бакоў, што паабяцаў прадстаўнік еўракамісіі Жазэ Мануэль Барозу, які знаходзіцца